Inkuru y'itabaruka rya Pastor Ezra Mpyisi yatangajwe bwa mbere ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu n'umuryango we. Ku murongo wa telefone ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Gerard Mpyisi, uyu ni umuhungu wa nyakwigendera Pastor Ezra Mpyisi, nabanje kumubaza umurage Pastor Mpyisi abasigiye nk'umubyeyi.
Twebwe nk'abamukomokaho, icyo twavuga adusigiye nk'umurage.
Yego.
Cyane cyane n'izina. Ubu ngubu urabona ibinyamakuru, abanyamakuru ba muvugagaho cyane, ariko kandi abatari babandi baba bashaka gusa leads abantu gusa babakurikira bose, nta utavugaga ubunyangamugayo bwe. Pastor Mpyisi ni umuntu ubahagwa cyane, kandi n'inzego zose, abategetsi, abakuru b'amadini, ari abanyarwanda mbese bose, kandi si hano mu Rwanda gusa, n'umu yakoze mu bihugu byinshi muri East Africa yose, yabaye muri Zimbabwe, ariko hose yagiye aba ikintu yagiye hasiga ni izina ryiza abantu bubaha. Kandi akaba yari umuntu wizera Imana cyane. Uku kwizera Imana kwe ntawutakudi, kuko nicyo kintu yavuze kuva akiri umusore kurinda none yitabye Imana. N'ubu ngubu niko kazi yarakora, yaragishoboye kubwiriza ngo ahagarare imbere mu itorero abwirize, ariko yari afite umurimo wo gutanga Bibiliya azitangira ubuntu. Yatangiye mu mwaka ushize atagira intege zo kujya kubwiriza, ubu amaze gutanga Bibiliya 1,200. Iryo umurage yadusigiye, twavuga ngo adusigiye ni izina. Ahubwo twebwe nk'abamukomokaho dufite umuzigo ukomeye cyane, kuzagerageza gukomeza kubaha no kubahiriza iryo zina rye rituzaryanduze, nawe abantu bazakomeza bamwibuka neza, kandi ari twebwe banyuzemo.
Hanyuma n'uwuhe murage abasigiye nk'umunyarwanda bwo?
Ikintu navuga ni uko Pastor Mpyisi yari umuntu ukunda Imana, agakunda n'abantu. Ikintu abanyarwanda bose bashoboye, si bose wenda bakunda Imana, ariko bose twese twari dukwiriye gukunda abantu. Ikindi kintu, Pastor Mpyisi yari umuntu uvugisha ukuri atitaye ku abwira. Abanyarwanda nkatwe twari dukwiriye kujya tuvugisha ukuri kose igihe cyose gishobotse. Pastor Mpyisi ni umuntu ntabwo yatinyaga umuntu, ahubwo yatinyaga Imana. Kurya abanyarwanda nabo bihaye icyo kintu, twakomeza kugira igihugu cyiza. Pastor Mpyisi yemeraga Imana, ariko akemera kandi yuko ubutegetsi burya bushyirwaho n'Imana. Ubwo rero icyo ni ikintu twese nk'abanyarwanda twari dukwiriye kumwigiraho, tugakomeza nyine uwo murava, uko gukunda Imana no gukunda igihugu cyane. Kandi urabizi, yakoreye itorero ry'Abadventist, yakoreye Imana, ariko kandi uziko yakoreye n'igihugu. Pastor Mpyisi yabaye umujyanama w'abami babiri, yabaye umujyanama wa Rudahigwa, umujyanama wa Kigeli. Icyo kintu nta munyarwanda utakimushimira. Murabizi yuko iyo bitaza kuba Pastor Mpyisi, ntabwo umwami Kigeli yari gutabarizwa mu Rwanda.
Yego.
Icyo ni ikintu twese nk'abanyarwanda twari tukwiriye kumwigiraho. Twese tugerageje kuba mbese nka Pastor Mpyisi, twagira igihugu cyiza, igihugu cy'amahoro.
Pastor Ezra Mpyisi yarazwi cyane ku murimo w'ivugabutumwa. Ni umurimo yakoreraga mu itorero ry'Abadivantisti b'umunsi wa 7. Pastor Antoine Rutayisire we akorera uyu murimo mu itorero ry'Abangirikani hano mu Rwanda. Hanze yo kubanya kwigendera, yari umuvugabutumwa mugenzi wa Pastor Rutayisire, yari n'inshuti ye. Yabwiye Ijwi rya Amerika ibintu by'ingenzi bizatuma ahora azirikana Mpyisi.
Mubuze nk'umuntu w'inshuti yanjye, ko Ezra Mpyisi yari inshuti yanjye nubwo tutangana.
Yego.
Ezra Mpyisi ikintu cya mbere namuvugaho kandi kigomba kuranga buri muvugabutumwa wese, icya mbere, Ezra Mpyisi yari umuntu ukunda abantu. Uzanabyumva, n'abantu benshi mu mujyi wa Kigali afite amatsinda menshi y'urubyiruko, y'abantu b'abagabo n'abandi, bikubwira ngo yari umuntu utarobanura ngo avuge ngo yuzura n'abasaza ngo yuzure n'urubyiruko, yari umuntu w'abantu bose. Icyo ni kimwe uri muvuga butumwa wese ubundi yagombye kugira, abavuga butumwa n'abantu b'abantu. Ikindi cya kabiri, Ezra Mpyisi yari umuntu ukunda Imana kandi akayubaha. yarakundaga no kubivuga rwose akavuga ati kera nari umunyedini hanyuma nza kumenya Yesu akaba ari we mvuga. Ubundi umuvuga butumwa wese wiyubaha yagombye kuvuga gutyo kuko duhamagarwa na Yesu tugatumwa na Yesu akaba ari we tubwira abantu. Icya gatatu cyarangaga izina Mpyisi buri muntu wese umuzi yanavuga azanakubwira izina Mpyisi yakundaga Bibiliya. No muri ino minsi ye ya nyuma umuntu wese wajyaga kwa izina Mpyisi nubwo twari dufite ama Bibiliya yaduhaga Bibiliya akaguha Bibiliya akakubwira ati utwariye Bibiliya nkanjye yampaye na nyinshi akambwira ati uzahe n'abandi bose batazifite. Icyo ni ikindi kintu cya gatatu umuntu yavuga kuri izina Mpyisi. Cya kane izina Mpyisi yari umuntu uvuga ukuri kose nta kintu aciye ku ruhande ngo ahishahishe yari umuntu w'umunyakuri. Nibwira rero ko ibyo bintu ubishyize hamwe umurage rwose navuga kuri njye ikintu mwibukiraho cyangwa nzamwibukiraho iteka ni ibyo bintu bine. Umuntu ukunda abantu, umuntu ukunda Imana akayubaha, umuntu ukunda ijambo ry'Imana kandi akabumenya kuri.
Pastor Ezra Mpyisi atabarutse afite imyaka 102 yari inararibonye ku mateka y'u Rwanda na cyane ko yabaye umujyanama w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ndetse n'umwami wa nyuma w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa watanze mu mpera za 2016 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agatabarizwa mu Rwanda mu ntangiriro za 2017.